Bueno, ba, aurrera jarraituko dugu garko azte artearekin, eta esan bezala gaurko azteroko kolaborazio atalean, Ekaitzentarreko Adrián Zelaia izango dugu, ekonomia atalean. Arratsaldeon, Adrián.
Arratsaldeon, Leo.
Arratsaldeon. Ba, bueno, ba, gaur hiru gai jorratuko ditugu, haien artean kontsumoa handitu egin dela.
Bai, bueno, alde batez egiteko datu estadistikoak, ba, argi ikusteko konsumo azken hilabeteotan oso modu nabarmenean jundala gora, niko dala. Eta, bueno, alde batetik komentatu da dugu zergatik gertatzen da nori. Bueno, pues, ba, logikoki, ba, igaz konsiren murrizketen ondorioz, alde batetik, pues, bueno, kasu batzutan, derrigortuta, ba, jaitxe egin gendun, gure kontsumo maila. Eta beste aldetik, labait, zegoen egoeraren aurrean, pues, sortutako beldurragatik edo, bada espadan bebai, hori beste faktore bat izan zen, kontsumoa jaisteko, danok, gure kontsumoa jaisteko. Bueno, eta orduan, pues, bueno, logikoa da, murrizketak arintzen azten diren arabera, eta beldurra nolabait gainditzen azten den arabera, pues jendeak gehiago konsumitzen hasteko, ez? Kasu hori hastea, ez? Eta hori da alde batetik gertatzen ari da, ez? Baina, orduan, lehen baino gehiago konsumitzen dugu horrezatik. Na, claro, beste faktore badago oso importantea. Claro, ikaz gutxio konsumitu zan, eta horren ondorioz, naiz, bueno, gutxio konsumitu zan, batxutan, derrigortuta, eta konsumitu esana, familia gehienetan aurreztu egin zan. Eta aurrezki horiek hasi gara gaztet. Orduan ez da bakarrik gure errenta berrian zati handiago balkaztatzen egin garela, baizik eta ikas aurreztutako guztia be bai, hasi garela gaztetzen. Orduan horrek faktore bi horiek hasi dira oso modu nabarmenian ikertzen konsumo maian. Eta, bueno, ba, arlo guztietan. Bueno, hori zergatik. Eta beste kontua da, bueno, horren ondorioak zentzun dire. Eta, bueno, horren ondorioak pues, ikusten ari gara, pues, ekonomian igarri diren nolaitu txuneak edo akatzetan, azken hilabeteetan bego. Alde batetik, konsumoa berpistea oso errazadako, ba, bakarrik, bueno, pues, testu ingurua aldatuta, edo jendearen konfiantza berreskuratuta, baina eskaintza, hau da, enpresen produzitzen dabena, horrekin bat etortiera, ez da horren automatiko. Eta orduan, hor sortu dira, alde batetik, horniketan, suministroetan, hainbat arazo, bueno, alde batetik, arlo urbilan, Europan bertan, eta gero, bat ez be, ba, kontinente batetik enbestera, Asia eta Europan artean, Asia eta Amerikan artean, bueno, bideratzen diren horniketan hainbeste arazo sortu da. Eta bezaletik, daukogu inflazioa, hau da, presioak goruntza. Zertatzen da, klaro, eskaria pizten bada berriro, momentu batetik estera, nahiko bizkor. Eta eskaintza, presioak produzitzen da bena, astiruago hor sortzen da, eskaintza eta eskariaren arteko desoreka bat, eta prezioak goruntza joaten dira iaia automatikoki. Ez da hori arrazoi bakar, horrekin batera dekogu, bueno, ba, banku zentralak, bueno, ja amar urte da bilzaren dinamika horretan, baina igaz batez be, egon zirenan, ba, zoro moduan dirua botatzen merkatura, eta hori da, nolabait inflazioa pizteko, bigarrena, funtsezko arrazoia. Orduan, dago, alde batetik konsumo eta produksinioaren arteko desoreka, eta bestaletik, bueno, banku zentralen politika edatzaile, hau da, dirua, ba, zor moduan merkatura botatzen ibili dira. Hori, mugimendu hori, hau da, edapen monetarioa eta inflazioa, eta presioen gora joatia, haren arteko harremana ez da zuzena, hori ikusi dugu 10 urte hauetan ez da egon inflazio handirik, naiz eta banku zentralek etengabe dirua botatzen egon merkatuan, eta hori ez da automatiko izan batez be, ba, erapen monetarioekin sortutako dirua, ba, esparru finanzieroan, bursan eta oroar merkatu finanzieroan geratuta egon dalako. Ba, hortik, apurka-apurka, ba, merkatu finanzieroatik atara, eta merkatu errealera pasatzen den arabera, orduan ikertzen da gure eguneroko erosketen presioan. Eta, bueno, hori hasi da aurten gertatzen, ez da? Aipatu dugu, bi faktoren gatik, edapen monetario alde batetik, eta zenetik presioak edo konsumo eta produzioaren arteko desoreka horren gatik.
Eta ba bueno, bestetik gaur gai bezala daukagu COP26 ere?
Bai, hori da prinsipioz aurrikusita dagoen Glasgowen, aurrikusita dagoen gailurra, ez? Ba, klimari buruzko gailurra, ez da? Ez nazio batuek antolatuta, bueno, horren gailurra hauen helburua da nolabait nazioarte mailan adostasunak lortzea bueno, klima aldaketaren inguruan, eta pasa. Bueno, faktore importante bat dago, kaso honetan planteatzen ari da, prinsipioz ziurtatu behar dugula, helburu moduan planteatzen ari da, ziurtatzea, temperatura edo orberaren aldaketa 1,5 graduetan geratzen dala. Hori hemen, neurtzeko erreferentzia moduan erabiltzen da, dagoen informazioen albera, industrializazio prozesua hasi aurretik zegoen temperatura, zegoen zuero. Eta horrekin konparatuta, esan da idea, bueno, pues, hortik gora, 1,5 gradutan geratu behar garela, ez, gehiago ez. Bueno, ba, klima aldaketaren ondorio, zetor daitezke, sorry, ondorio kalte garriei aurre egiteko. Ez? Bueno, hori da alde batetik helburuak, baina gai horri antolatzeko orduan egon dira bi faktore oso importante kontutan hartzeko horretzeko horretatu lehiketa. Eta dira Errusia alde batetik eta Txina bestetik esan dela ez direla joko. Eta, claro, oso gai garrantzitsua da. Bueno, ikusi da, alde batetik, China eta Rusiak munduan daukien gero eta indarra handiagoa, bai, ekonomikoki, politikoki, militarki, eta horrekin makarrila, nolabait, hau atezkotasuna konsentsua apurtzeta. Horren ja badakigu, horzeak aterako dala ez da izango, oroar mundu mailako konsensua. Baina bestaldetik garrantzitsua da, nik esan dugu nuke batez be Txinaren jarrera. Zer ematen dau, ba Txinan klima aldaketari aurre egiteko politiken aldetik, bueno, gauzak aldatzen ari dela, nik esan dugu aldatzen ari dela berriro. Eta ziurazkin ematen dau, aurkitzen ari garela, Txinaren klimari aurre egiteko edo politika klimatikoen hirugarren fasean aurrean gauza. Lehenengo fasea oso fase esceptikoa izan zen. Bigarrenean Txina urbildu zain nolabait mundu mailako kontsentsura eta azken urteotan esparro horretan mugitu da, kokatu da. Eta orain ematen dau berriro, azten dela hirugarren fase batera berriro, azten dela urruntzen, ba, mundu mailako edo mende bateko konsensu horretatik, ez da. Claro, hori oso importantea da, ze ez bakarri Txina, bai, Txina eta Indiaren jarrera funtsezkoak izan ziren lehenengo, bueno, pues, hain bat urtetan, ba, mundu mailako konsensu horiek ezinezkoak bihurtzeko. Hor zer gertatzen zen. Bueno, alde batetik zegoen eztabaida zientifikoa, ez da, eztabaida zientifikoa klima aldaketaren inguruan, zer gertatzen ari den, zer gertatzen denaren arrazoiak zintxun biren, eta gero azterketa kualitatibotik haratago, bueno, zer da oroar mundu mailako temperatura, edo osber hori gradu bat igotzeko edo ez igotzeko zer egin behar dan edo ez, eta hori neurtzean, ba, zientifikoen artean sortzen diren erorintasunak, eta, bueno, ez da behar zientifiko guzti horiek, eta bestaldetik garapen bidean dauden herrialdeen aldetik ba, historikuki gai horien aurrean egon dan mesfidantza. Mesfidantza horren oinarria izan da, bueno, pues, orain arte herrialde industrializatu da eukitu duten garapena nolabait politika hauen bidez, ba, klima aldaketari aurrekiteko politikekin ematen dau, benetako helburua dela garapen bidean dauden herrialden garapena oztopatzea. Zaskenean, ez da benidea, bueno, zeo, izurpen hoien, nolabait, hoietan dagoen arriskurik importantera, eta hori zate da behinen eta berriz, eta pues, garapen bidean dauden herrialdeak azten badire konsumitzen, ba, Europa eta Estatu Batuetan konsumitzen da moduan, pues hemen, zeo bien, izurketak biderkatzen dire, eta orduan helburu guzti hauek apurtzen dire. Orduan, modu baten edo bestean ematen dau, ba, edo eurek pentsatzen zuten, hau benetan horren politika hauen ondorioa izango da, pues, bueno, China, India, eta azkenean garapen bidean zeuden herrialden garapena gelditzea edo oztopatzea. Eta urtik zetorren herrialde hoien batez be, gako ziren hor China eta India, ez da? Herrialde horren uzkurtasuna edo nolabait mesfidantzak planteamendu hoien aurrean. Hori aldatu zain oin lau bosturte, eta China zizan nolabait nasiarteko ba, bileretan, esarteko gaiurretan oso bueno, modu konsensualean edo noite espada adostasuna adierazten hori pues, mende baldearen planteamenduekin. Baina orain buelta ematen ari dira eta hirugarren fase horreta sartzen ari dira antza berri jo. Eta hor igual pentsatu behar da azken urte hauetako planteamendu horiek edo izkera hori, Txinaren izkera hori igual ez dala benetako izan. Igual izan da, bueno, nazioarteko komunitatean nazioarteko harremanak mantentzeko eta gauzak gehiago esokertzeko ba, interesatzen zaigu hori esatea eta komentatzen zen, bueno, praktikan Txinan neurriak hartzen ari dira eta oso gogorrak inguru giroarekin lotuta, baina ez horren beste klima aldaketari aurrekiteko eta bat ez be herrietan, hirietan, konkretuki hirietan dauden arazoi aurre egiteko. Eta bai, zeu biren aurkako neurriak hartzen ari dira, hirietan duten arazo horri aurre egiteko. Eta adibidez, neurri batzuk horrekin dago lotuta, oso zuzen, adibidez, autoelektrikoena. Autoelektrikoekin badakigu ondorio praktikoa momentu honetan behintzat, ez da zeu biren izurketak murriztea, baizik da zeurin biren murrizketak leku batetik bestera mugitzea. Hau da, gutxiago bideo horretatik zeurien izurketak txikiagoak dire hirietan eta handiagoak energia sortzen da lekuetan. Ordean, praktikan energia izurketak mugitzen dira leku batetik bestera. Baina, bueno, Txina dinamika horretan sartu da oso zuzen eta baina ikusi dugu praktikan Txinaren neurri guztia, ez dira esan oroar zeobi izurketa txiki hau izatea edo klima aldaketarekin lotuta naiz eta beste gauza bat izan, baina baiz eta bere benetan euren lana egonda lotuta hirietan dauden dituzten arazoi aurre egiteko. Eta, bueno, orain gertu ikusten ari gara berriro ASEAN hasi dira zalantzan jartzen, igual orain ja ziurragoak sentitzen direlako, neurre beste gauza batzuen artean, bueno, ba, azken urte hilabeteetan, estatu batuetan azaltzen ari da haulesi estrategiko ikaragarriak, bai, munduaren aurrean, eta bar, orduan, ez da ikusi ziurazki arrisko handirik, berriro esatena azteko, pues bueno, erratu zela bat, nolabait, azterketa zientifikoiekin, planteamendu zientifikoak, edo klima aldaketaren inguruan egiten ari den diagnosi zientifiko horrekin. Eta horrek kokatzen gain da, ez bakarrik Txina, eta ziurazki mundu osoko kontsentsua, kokatzen dau egoera testuinguru berri bat. Ikusiko dugu praktika zer gertatzen den, ze irudiaren aldetik zen punturaino gai diren eszenifikatzeko nolabiteko adostasuna da ez bertaratzen direnen artean, baina argi dago ja benetako egoeran gauza bat edo beste bat adierazi, baina benetako egoera oso diferentea izango da ziurezko emetik horrena.
Eta ba bueno, gorko kolaborazioarekin amaitzeko azken gaia izango txateke hori IG, ez? I eta G.
Bai. Bai, horre, ba, konzeptua da, ba, IKIGen, ikerketa eta garapena, ia zein punturaino daukogun mitifikatuta. Hau da, argi dago, funtsezkoa estrategia da, ikerketa eta garapena sustatzea, pues, enpresetan, ikergunetan, universitatetan, administrazioetan, ba, noit herrialdeak aurrera juteko, teknologikoki eta, baina hor faktore diferenteak hartu behar dira, da, aurrerapen teknologikoa lortzeko ikerketa eta garapena ez da egin behar den gauza bakarra. Oso hori oso importantea kontuta hartzea. Eta ez da bardina gai hori edo adierazle hori, baliabide hori baloratzea herrialde txiki baten, Euskal Herria bezalako herrialde txiki baten, edo esparru edo lurralde handi baten, pues, Estatu Batuetan, Europa osoan, eta bar, ez? Bueno, zergatik, alde batetik, bueno, Euskal Herria bezarrako herrialde txiki batean, teorian, eta posible izango litzateke, teknologia guk sortu berriak, guk sortu barik, teknologia kanpotik eskuratzea, ez? Eta, bueno, batzuk azirira esaten, behar bada gure estrategia, naiz eta gure izkutu, estrategia izkutuak igual hortik jun daitezke. Beste oso zaila da azaltzea zergatik ondaren, pues, igual 40 urte garrantzia horren beste garrantzia emoten ba IGIGen egiten diren inbertsioei, bat batean oin hamar urte hasi ginen beruntza eta inok ez dugu ez eta horretan. Praktikan ez da egon ez tabaidarik, esparru politikoetan ez da ezer mugidu, eta oso gauza nabaila izan da. Bueno, teorian, egon leike hor estrategia bat, pensatzen, bueno, azkenian, real, gure bezalako errealde txiki baten, nahi zein da, erreal industriala izan, baina igual aukerak dako guzten teknologien, nahiz eta guk ez sortu, baina beste batzuk sortutako teknologia erabiltzeko. Eta bat ez be, gure gakoak diren, gure enpresak, ertain eta hondiak gero eta gehiago, atzerritarren eskuetan daudelako. Ez nazioarteko eta funts amerikarren eskuetan bat ez be. Inbertsio funts amerikar. Bueno, pues, azkenian, nazioarteko inbertsore hoien bitartez, beste herrialdetan sortutako teknologia gure enpresak gai badire erabiltzeko edo azkenean enpresa txerritarrak izango dira, nahiz eta hemen kokatuta egon. Pues igual ez da horren beharrezkoa ba guk teknologia berria sortzea. Hori alde batetik. Bueno, eztabaidak eta ideia diferenteak eta iritzi diferenteak dagoz gai honen inguruan, baina hori izan daiteke arlo bat kontutan hartzeko. Baina ez da betik, eta hori oso importante bere bai, da ja ez bakarrik Euskal Herria bezalako lurralde txikietan, ez eta gara Europan eta Estatuetan batuetan ikusten ari gara, ikerketa eta nahiz eta ikerketa eta garapena aurreratu. Produktibitatea ez balao aurreratu pues, azkein berrogei urte, gutxi bera, urte gutxi batzuk, engatxun gutxi batzuk enduta, eta alderantziz, bat teoria, hirugarren industria galtza, orain, ja, oin amarr urte inguru, ja, laugarren industria galtza aurrera martzan jarri eta bar, pues produktibitatea ez da aurrera joaten, ekonomia motel doia, eta, bueno, nahiz eta, ikerketa eta gartenen inbertitu. Gara hor zer gertatzen da. Pues, produktibitatea, azkenian teknologia aurrera joatia, bai da, funtsezko tresna bat, produktibitatea eta ekonomia aurrera joteko. Baina teknologia aurrera joteko ez da nahikoa batzuk enpresan, batzuk asko inbertitzea teknologian, enpresa batzuk laugarren industria galtzak aurre batzuta egotia, kontua da, zein punturaino, lortzen diren aurrerapen teknologikoia zabaltzen diren modu baten edo bestean ekonomia osora. Enpresa egitura osora edo ekonomia osora. Eta hori zabaltzen ez den bitartean, pues ez da aurrerapen ekonomikorik ez da hortz. Teknologia ez da bihurtzen aurrerapen ekonomikorik, ez bada zabaltzen oroar ekonomia osora. Eta hori da, dirudienez, ba, azken urteotan gertatu dana. Ba, hirugarren industria edotzen, laugarren industria edotzen, itzegin, eta etengabe telebistan azaldu enpresa oso aurreratu bat, beste bat, ez da beste bat, eta horrekin konformatu gara, baina gero, zifra orokorretan gauzak ez ziren mugitzen edo oso gutxi mugitzen ziren egitura ekonomiko oso. Eta klar, hori gertatzeko zer, zein da faktor importantena, ba, inbertsioa. Gero, inbertsioak, inbertsio oso motel egon da, oroar enpresetan, eta inbertsioa da, inbertsio produktiboa da, tresnarik importantera enpresak, nolabait euren egiturak, euren tresnak eta eguneratzeko teknologia berriak inkorporatzeko, eta enpresen gutxi inbertitzen badabe, pues, oso astiro inkoz, ba, barneratzen dabez ba, teknologia berriak. Aztertu beharko nintzak ere bai, hori zakatek atzatzen da, baina bueno, hori igual beste zailo baten komentauko dugu. Osa, momentuz, nahiko da ikustia, bueno, nahi gauza bat dala IGIG, eta beste gauza bat da IGIG hori ekonomia osora zabaltzea edo edatzea, eta hor delkogula oroar Europan eta Estatu Batuetan utzun erikantziena.
Ba, bueno, ezakit, zeo zer gehiago igual epatu edo horrela utziko dugun hasier.
Bueno, nire partetiko horrela utziko dugun,
Ba, ezkerrik asko beti bezala gurekin egoteagatik, eta datorren astea artean egongo ara zurekin, ere?
Oso ondo, Leo, datorren astea artean gotu.
Mi ezker gero arte.
Vale, zuri, agur.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus